Her kommer udsendelsen Hukommelse under pres. Hvad tager et menneske på flugt med sig for at bevare erindringen om den verden, man efterlader, og hvilke ting beholder man for at mindes tiden som flygtning? Hvorfor projicerer vi ofte vigtige minder på fysiske objekter, og har disse ting en terapeutisk virkning, når det handler om at komme sig over traumer? Den anden radio har talt med henholdsvis direktør for Dansk Jødisk Museum, Janne Laursen, og Constanza Meli fra den italienske NGO Archivio Memoria Migranti, der er ved at lave et monument over migrantruten i Middelhavet, baseret på mistede ejendele. Udsendelsen er tilrettelagt af Noah Agnete Metz.
Hvordan husker vi svære begivenheder i fortiden? Det hænder, vi bruger fysiske ting til at mindes, for det kan hjælpe at binde mindet op på noget, man kan gemme væk og tage frem. Eller måske bogstaveligt talt vende sig til at være i stue med. I dette program tager vi fat i, hvordan vi som individer behandler vores minder i forbindelse med krig og andre voldshandlinger. Vi skal tale med mennesker, der arbejder professionelt med den kollektive og individuelle erindring, både i en dansk kontekst, hvor vi tager udgangspunkt i redningen af jøderne i oktober 1943, og i den aktuelle migrantkrise, der blandt andet udspiller sig ved Italiens kyster. På Sicilien er flere organisationer i gang med at indsamle og bevare nogle af de ting, migranterne, både dem, der dør på overfarten og dem, der overlever, har efterladt i Middelhavsområdet. Det er blevet til samlinger, hvis formål er at hjælpe de overlevende med at komme videre psykologisk og give alle os andre et indblik i, hvad der foregår lige nu i vores samtid. Men det er ikke enkelt at navigere i en så nær fortid, der rækker ind i nutiden. Det er heller ikke simpelt at beskæftige sig med fortiden. Her kan man komme til at censurere minder, når nogle af de følelser, der knytter sig til en bestemt begivenhed, er svære at have med at gøre. Det sker især, når der blandes skyld ind over. Den første, vi skal tale med, er Janne Laursen, direktør for det Dansk-Jødiske Museum i København. Museet beskæftiger sig med den dansk-jødiske minoritet og har naturligt nok arbejdet med redningen af de danske jøder i oktober 43. Det er nemlig en historisk begivenhed, der kan fremstilles på rigtig mange måder, afhængig af, hvem man vil gøre til hovedperson, og hvor man vil lægge fokus.
Den lyse historie handler jo om Danmark som lyset i mørket. Undtagelsen fra det sorte holocaust-helvede. Landet, der reddede jøderne og sørgede for, at de kom afsted og i sikkerhed i Sverige. Og det er også en fantastisk historie. Det må man sige. Der var kun 470, der blev deporteret til KZ Theresienstadt ud af ca. 8.000 mennesker. Så det var meget vellykket. Men det er jo en historie, som også er blevet meget internationalt berømt, især efter Eichmann-sagen i Israel i 1961, hvor det blev muligt med medier at give offentligheden adgang til vidneudsagn og fjernsyn om det her, som ikke havde været transmitteret på den her måde før. Og forfærdelsen over den udåd, der var blevet udøvet, voksede jo. Og jo mere sort historien blev, jo mere lys blev også lyset i mørket med den danske fortælling.
I 2016 satte man på Dansk Jødisk Museum en udstilling op ved navn Hjem. Den handlede om redningen af de danske jøder under 2. verdenskrig og om, hvad det vil sige at komme hjem. Hvad er det for nogle minder, man tager med i bagagen, også fysisk? For mange af de danske jøder, der havde overlevet 2. verdenskrig, galt det, at minderne om tiden i Sverige hurtigt blev gemt væk. For minder former sig til en vis grad efter den plads, man giver dem, og der er følelser, der er svære at rumme, selvom man er den, der har været offeret i situationen. Det var heller ikke alle traumer, der var lige meget værd i den fælles narrativ, der efterfølgende blev skabt omkring redningen af jøderne.
Tænk engang, det viste sig jo allerede i 2004, da vi åbnede museet, at vi skulle jo have noget med om eksiltiden i Sverige, og der var næsten ingenting i museets samling. Der var mange flere ting fra Theresienstadt, end der var fra Sverige, og der var heller ikke noget fotomateriale fra eksiltiden i Sverige. Og så tænkte jeg, at det var da egentlig underligt. Det var ikke, fordi det ikke fandtes. Og så gik jeg rundt og bankede på døre. Der var også nogle billeder. Og jeg kan jo godt forstå, at det måske ikke var noget, man havde lyst til at vise meget frem, fordi det var jo nærmest feriebilleder. Man stod på ski og skøjter, og dem har man haft med sig hjem fra Sverige, samtidig med de første fotooptagelser af rædslerne i udryddelseslejrene vandt frem. Så står man jo ikke og reklamerer med sine sverigesbilleder. Det er jo sådan måske en survivor-gilt af. Og der har jo også været sådan en enighed om, uden at man har diskuteret det, at man ikke har talt om det her. Man har bidt tænderne sammen og kommet videre. Og jeg synes da, at hvis noget museum skulle have noget i samlingen om de her hændelser fra eksiltiden i Sverige, så var det jo Dansk Jødisk Museum. Så der blev jo samlet meget ind, og meget af det, der blev samlet ind, det skulle jo ind i den her udstilling om hjem. Og så begynder man jo at kigge på tingene og se, hvad handler du egentlig om? Hvad er det for en historie, du kan fortælle? For tit med samlinger, så har man en tekan, så har man en funktionel forklaring, hvad den bliver brugt til. Men den kunne vi ikke rigtig bruge i det her genstandsfelt, fordi det var ikke genstandene i sig selv, men hvad de har betydet for de mennesker, der har taget dem med tilbage. Hvad minder de om? Hvad er det for en historie, de bærer med sig for den enkelte? Fordi du og jeg, som ikke var med, vi vil jo aldrig kunne se den historie i tingene, medmindre den oprindelige ejer har givet den fra sig og fortalt, at det her var noget, han havde med for Sverige, fordi, og så kommer forklaringen, ikke?
De ting, folk tog med sig tilbage fra Sverige, relaterede til den krisesituation, de havde stået i under flugten. Men det var ofte helt almindelige dagligdags objekter, der kom med tilbage i kufferten. Blandt andet tøjbøjler.
De kom til Sverige i det tøj, de gik og stod i. De havde ingen bagage med. Og så blev der jo lavet en indsamling blandt tøjmagasinerne i Høgernes. Og det tøj, de så fik, hang på de bøjler, vi har fået, hvor firmanavnene står i. Og det er jo selvfølgelig en utrolig gestus at møde, når man kommer der i det, man står og går i, at så firmaer og andre har tænkt på, at man skal have noget og giver det. Det må jo have føltes meget varmende, vil jeg sige, efter at have været igennem sådan en flugtsituation, at nogen drager omsorg for en. Jeg har en kakaodåse fra Sverige, som også er kommet ind i museets samling. Den var også med i udstillingen. Og det er Miriam Bograd, der har givet den til os, og hun har fået den af sin mor. Og det var også en ting, hun holdt meget af, eller man kan sige nødgav fra sig, men til sidst gjorde hun så. Den stod i hendes køkken blandt andre dåser, og når hun så på den, så sagde hun til sig selv, og jeg citerer, "Such a bloody experience never again." Sådan en møgeoplevelse aldrig mere. Det er jo utroligt, at hun har haft sådan en dialog med den her kakaodåse. At hun har kigget på den og tænkt, det her, det skal vi ikke opleve en gang til. Og det er jo det med ting, man gemmer, som minder. Man har en dialog med dem, og vi ved jo ikke, hvad den går ud på, uden dem, der har dem, fortæller om den. Men ting spiller jo en rolle i bearbejdelsen af oplevelser, man har haft. Det kender vi alle sammen, uden vi har været deporteret eller i eksil. Og der er jo noget, vi gemmer, som betyder noget særligt for os. Nogle af de her ting, de har jo ikke været gemt på kaminhylden. Tingene fra Theresienstadt, de har været gemt i kælderen og i skotøjsæsker og sådan. De har ikke stået fremme. Det var alligevel måske ikke noget, man har lyst til at blive mindet om hver eneste dag. Der kommer et tidspunkt, hvor man synes, nu er det nok, men så sætter man dem på loftet, for man er alligevel ikke moden til at kassere det. Så går der 15 år til, og så kan man måske tænke på, at det skal videre smides ud eller gives til et museum eller et arkiv. Eller skal videre i familien, fordi der er jo også nogle af de her ting, der betyder så meget i familien, at de aldrig nogensinde kommer på museum. Det er helt fint for os, bare de bliver bevaret og passet på. Og man i familierne stadigvæk har den her dialog. Der var et syskrin, som en lille pige fik i Sverige, hvor der blev samlet ind til de jødiske børn. Og det har betydet meget for hende. Men det blev ikke doneret til museet. Det var med i udstillingen, men det blev hentet hjem igen.
I efterkrigstiden fik redningen af de danske jøder ikke speciel opmærksomhed. Det var blot en af de mange hændelser under 2. verdenskrig, og dramaet omkring forfølgelsen var kun noget, der vedrørte dem, der havde oplevet det på egen krop. Den fremherskende mening, også blandt mange overlevere, var, at det var synd for de døde, men det var ikke særlig synd for de levende. De skulle bare være glade for, at de var sluppet med livet i behold.
Altså dels har der jo ligget noget i tiden der, 45, 46, 47. Altså, det var en anden tid, hvor man ikke sådan åbenbarede sine inderste følelser i den grad, som vi er vant til det i dag med fjernsynsudsendelser. Hvad føler du, og hvordan har du det? Og psykologhjælp var meget exceptionelt. Det var jo at bide tænderne sammen og se at komme videre. Måske har det også været for at skåne børnene, for at få indblik i de her oplevelser. Men børnene er jo bare blevet mere og mere mystificeret og har stillet flere og flere spørgsmål. Hvad handlede det egentlig om? Men tavsheden gælder jo ikke kun danske jøder. Det gælder også frihedskæmpere, der har været i koncentrationslejre, danske politibetjente og kommunister, der har haft samme oplevelse af. Det er sådan et fællestræk, kan jeg se, at man ikke har talt om det i særlig høj grad, når man kom hjem med familien og venner og bekendte. Måske er det også en måde at komme videre på.
Tror du, det er en særlig dansk måde?
Det ved jeg ikke. Jeg tror det ikke. Jeg tror, mange har haft den her med, at det snakker vi ikke om. I Danmark har det jo været 50-års markeringen af flugten til Sverige i oktober 43, der satte gang i nogle dokumentarprogrammer i Danmarks Radio, som egentlig var første gang, at man sådan offentligt fik mødt vidneudsagn og hørte fra mennesker, der har haft de her oplevelser, hvordan det lige var for dem.
Hvis der blev fokuseret på noget efter krigen, var det heltedåden, og det var den jødiske menighed, der takkede Danmark.
Altså, der var jo en stor 10-års markering i synagogen, hvor kongeparet også deltog, kong Frederik og dronning Ingrid, sådan som jeg husker det. Og det har jo været selvfølgelig dels en taknemmeligheds erklæring til Danmark over en redning og en fortsat tilværelse. Men det har jo også været i stigende grad, tror jeg, den her forpligtelse eller Danmark som lyset i mørket, at vi har noget at være stolte af i Danmark, og det skal vi ikke glemme i forhold til alle dem, der ikke har noget at være stolte af, hvad det nu lige handler om, det der ikke er at være stolte af. Men jeg synes, det er svært at sætte ord på, hvad det præcis er for en udvikling og forandring, som det her har været genstand for. Jeg kan bare sige, at antallet af markeringer både ved 70-året og 75-året er stigende.
Det er nu over 10 år siden, at migrantkrisen i Middelhavet begyndte. For de fleste af Europas borgere er det noget, man først og fremmest læser om i aviserne. Migrantkrisen er derimod blevet en tilstand, en nutid, man lever med på Sicilien og de bittesmå øer, der ligger tæt ved. Øen Lampedusa har for mange migranter været det første møde med Europa efter turen over Middelhavet. Denne strøm af mennesker har betydet en stor omvæltning for de faste beboere, hvis liv før drejede sig om fiskeri og turisme om sommeren. Ofte var fiskerne på havet nogle af de første, der kom nødstedte både til hjælp, især i begyndelsen, før kystvagten organiserede assistance. Der kunne på en enkelt nat komme så mange mennesker, at de små modtagelsescentre på Lampedusa slet ikke kunne overkomme byrden, og derfor kunne det ske, at migranterne i korte perioder blev indkvarteret i fiskernes private hjem. For migranterne var den lille ferieø det første helle efter en lang rejse. Det var her, man priste sig lykkelig for at være blevet reddet, men det var også her, indbyggerne var vidne til den dybeste desperation, når skibbrudene blev reddet i land og blev klar over, at deres familiemedlemmer var omkommet. Med årene har denne trafik efterladt et spor af ting, der ophober sig. Der er for eksempel enorme mængder tøj. For i møde med de italienske myndigheder skal migranterne lægeundersøges, og mange er nødt til at lade deres tøj ligge, også af hygiejniske årsager. Også af hygiejneårsager. Redningsveste, vandflasker, bådene selv, som efter sejladsen tit er beskadiget, og hvad migranter ellers efterlader i det øjeblik, de går fra bådene. Alt det er der nogen, der skal samle sammen og hente og skille sig af med. I flere år fandtes der en slags kirkegård midt på øen, hvor man trak alle de kasserede både hen, mens man ventede på at finde ud af, hvad der skulle ske med dem. Nogle beboere på øen begyndte at gå bådene igennem. Var der noget, der kunne bruges? Brænde til kaminen eller interessante objekter? Gradvist kom der ting frem fra dybet af bådene, som man ikke vidste, hvad man skulle gøre med. Personlige ejendele. Der var bibler, koraner, breve, alle mulige ting folk, der enten ikke havde klaret rejsen eller midt i forvirringen ved ankomsten på øen, havde efterladt. I nærområdet på Sicilien opstod der en række organisationer, der tager sig af at gemme og restaurere nogle af disse objekter, i håbet om en dag at sætte det hele sammen og lave en offentlig tilgængelig samling, som monument over denne menneskerute. En af dem er Archivio Memoria Migranti, der på dansk betyder et arkiv for migranternes minder eller hukommelse. Med hjælp fra professionelle restauratorer katalogiserer man og gemmer objekter, vi en dag måske vil have brug for at have håndgribelige minder og prøve at forstå omfanget af det, der skete på Middelhavet. Costanza Meli fra Archivio Memoria Migranti fortæller her.
Guarda, quando io sono stata la prima volta a Lampedusa a lavorare a questo progetto, quindi stavo inventariando tutta questa collezione.
Da jeg katalogiserede tingene, var noget af det første, der slog mig, hvor mange fotoalbum, der lå i bunden af de her både. Frem for alt fotoalbum med bryllupsbilleder. Det kan være svært for os andre, der ofte bliver præsenteret for det her problem som noget stort, upersonligt. Enorme tal på mennesker i bevægelse. At have en fornemmelse for, at de alle sammen er individer. Og hver og en har sin egen historie bag denne her rejse. En rejse, vi ved er præget af et element af desperation. Vi har svært ved at skelne menneskene fra hinanden i denne her fortælling.
Delle storie personali. Invece ti danno veramente questo impatto incredibile con tutta questa emozione che chiaramente è legata all'oggetto, al ricordo, alla memoria della propria vita. Mi sono sempre meravigliata del fatto che.
Når man har de her album foran sig, slår det en meget hårdt, og jeg har hele tiden undret mig over, at folk tog lige præcis deres bryllupsbilleder med sig. Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, hvis det var mig, der var i deres sted, og jeg skulle rejse, måske på flugt over hals og hoved, ville jeg tage bryllupsbilleder med mig? Det ved jeg ikke. Det er svært at svare på.
Alcune le abbiamo anche conservate, le abbiamo sono state restaurate o almeno messe in sicurezza e quindi poi siamo riusciti anche a inserirle nella collezione che abbiamo.
Vi har restaureret og repareret nogle af disse albums, og vi har gjort dem til en del af vores samling. Andre har vi udeladt, for det er et meget svært materiale at arbejde med. Vi ved ikke, om ejerne er i live eller ej, og på en eller anden måde er det jo også en udstilling af deres private familieforhold. Så det er ikke enkelt at have at gøre med. Der er også juridiske spørgsmål, for hvis disse mennesker stadig er i live, hvem ved, hvad deres juridiske status er i det land, de befinder sig i? Og så videre. Når man arbejder med et så nært tidsmæssigt materiale, er der mange spørgsmål at tage stilling til. Gruppen bevarer sjældent sko og andre hverdagseffekter, der ikke i sig selv siger så meget om individets følelsesliv. Også fordi det er ting, der er blevet brugt en del i andre sammenhænge, f.eks. på museer, der sætter udstillinger op om 2. verdenskrig, eller i udstillingsrummene i koncentrationslejre. Og derfor vurderer man, at en fremtidig besøgende på Lampedusa er vant til at se disse ting udstillet og associere dem med andre historiske perioder. Der er flere kategorier af objekter, som de rejsende tager med og som tydeligt fortæller en historie også om ejeren. Mange værdigenstande bliver syet ind i tøjet for at undgå, at de bliver stjålet på rejsen.
Ce n'è una in particolare che è il glossario. quello che noi abbiamo definito glossario. Anche questo è un documento cartaceo che ha una importanza incredibile, per noi è stato veramente molto interessante.
In en af de ting vi har restaureret er det vi kalder for ordbogen. Det er et dokument der er fundet syet ind i et par bukser, og det består af en række håndskrevne papirer. Der er tekst på både forsiden og bagsiden, rækker af ord. Det hele er skrevet på bengali, det vil sige, ejeren var fra Bangladesh. Men det er et dokument fyldt med ord på engelsk. Det har været interessant at studere, hvilke ord man har valgt at inkludere i en såkaldt overlevelsesordbog. Ordene var sat op ikke i alfabetisk orden, men i fonetisk orden. Det vil sige ord, hvis lyde mindede om hinanden, for eksempel hot, plot.
Parole non erano raggruppate per categorie soltanto o non erano in ordine alfabetico, ma erano anche legate al loro suono. Quindi non so hot, plot, cioè tutto.
Eller også ordene sat op efter indhold, ord der skulle bruges i forskellige situationer. Herunder en kategori for juridiske problemer, der indeholdt ord som vold, arrest og andre lignende ting. Altså ting som et redskab til at kunne klare sig i en engelsksproget kontekst.
Tradotto, studiato, si è capito che appunto era un glossario, che quindi è qualcosa che ci si porta.
Tilbage i 2016 tog udstillingen Hjem på det dansk-jødiske museum udgangspunkt i det alment menneskelige i at huske på svære oplevelser og finde en måde at leve med minderne fra en flugt og en traumatisk rejse. På museet var man ikke så interesseret i at identificere det specifikt jødiske. Mere at kommunikere til den besøgende, hvordan individet finder plads til sine minder, og hvordan disse relaterer til den store fælles historiefortælling.
Måske forventningen havde været, at det var en meget indadvendt jødisk udstilling med hagekors og jødestjerner på hvert andet hjørne, men det var det jo ikke. Og det anderledes gik så på, kan man sige, at det var en kulturhistorisk udstilling om det her emne, om at komme hjem og tilbage til Danmark. Det var jo også exceptionelt, at danske jøder vendte hjem. Sikke mange jøder, der aldrig har vendt hjem. Og mange har jo også kunne genkende noget fra eget liv. Dels hvem, der har været i deres kreds, som også har været i lejr og i eksil, og der er jo mange andre end jøder, der har prøvet det. Men også den her proces med erindringen. Og hvad det nu er, der sådan bliver hængende i ildklæde som en erindring, og dermed historien, og at bearbejdelsen af oplevelser af svær karakter, det er noget, vi alle sammen har prøvet, og der spiller ting også en rolle. Og at man selv her har haft en svær oplevelse, man har skulle bearbejde, er der jo mange, der er kommet til at tænke på, selvom det ikke var krig. Og så er de kommet til at tænke på, hvad det var, danske jøder havde at bearbejde, hvad de selv har bearbejdet, og at det er sådan nogle menneskelige processer. Og jeg havde også en gruppe psykologer fra Røde Kors, der arbejder med flygtninge i dag på besøg og til rundvisning i udstillingen. Og der gik det op for dem, at det her var også noget, som påvirkede kommende generationer. Altså, hvor stort tidsperspektiv der er i det, og det blev de jo meget forbavset over, at det var ikke bare dem, der lige stod i det nu og her. Det var noget, der kom til at påvirke familierne fremover, og som man bare med sig. Altså, jeg synes, det er vigtigt at huske på, at vi i Danmark selv har en gruppe mennesker, som har prøvet at være i eksil og være deporteret. Og hvad kan vi lære af dem? Det er jo blandt andet det her med tidsfaktoren. Hvor mange generationer det kan påvirke en familie. Og hvordan kan man ligesom råde bod på det og tage sig af det. Hvad er det, der er brug for, når man kommer hjem? Og for eksempel, da de danske jøder kom hjem, så var der jo 1900, der manglede bolig, og det der med at få en normal tilværelse op og stå, hvor vigtigt det har været, og hvor lang tid det tog. Og der var jo også meget papirarbejde. Der var jo jødiske indvandrere til Danmark, der kom hertil op til Første verdenskrig, som stadigvæk ikke havde fået statsborgerskab i oktober 43, og derfor figurerede som statsløse. Det har da ikke været så morsomt. Vi har jo masser af indvandring i Danmark, altså efter svenskekrigen vylmede det jo ind med folk fra Skåne, der ikke ville være der mere, og altså Det er bare aldrig set sådan, fordi de havde ikke nogen anden religion end kristendom, og de har ikke været set som anderledes. Men altså, der er kommet mennesker til Danmark, der har været med til at få hjulene til at dreje rundt og løfte og skabe det land, vi er i dag. Og nogle af dem er jøder, men der er også mange andre.
Tilbage til vor tid og situationen i Middelhavet fandt retsmedicineren Cristina Cattaneo for nylig noget, der minder os om, hvor svær den menneskelige side af migrantkrisen er. Cattaneo er en af de retsmediciner, der tager sig af at obducere de lig, man finder i Middelhavet. Det var liget af en dreng på ca. 14 år. Han var blandt de måske godt 1000 mennesker, der omkom i en drukneulykke ombord på et skib i 2015 ud fra Siciliens kyst. Liget blev først bjerget et år senere, et skelet med tøj på. Identifikationen af alle de døde er normalt en tidskrævende proces. Da retsmedicineren åbnede drengens tøj, stødte hun på en lille, hård klump, der var syet ind i jakken. Det var et stykke papir, der var blevet foldet sirligt sammen, og indholdet stod stadig til at læse. Drengen, der sandsynligvis var kommet fra Mali, var rejst hele vejen gennem Sahara, for derefter at omkomme i Middelhavet. Og han havde fået syet sin karakterbog ind i jakken. Karaktererne i de forskellige fag stod noteret under hinanden i kolonner på en blanding af fransk og arabisk. Det var et kært eje, der skulle have været begyndelsen på et nyt liv.
I udsendelsen mødte I direktør for Dansk Jødisk Museum, Janne Laursen, og Constanza Meli fra NGO'en Archivio Memoria Migranti. Og det var Nora Agnete Metz, der havde tilrettelagt.